sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo jalqabee kunoo. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingteen DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisaa caamsaa 16/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 8/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti loltoonni naannoo Tigraay duraanii 70,000 ol ta'an hidhannoo isaanii hiikkatanii hawaasatti makamuudhaaf jedhamu isaa haroo Damballi irratti tajaajilli geejjibaa dhaabbachuu isaa waa'ee haala jiraattota daangaa Eertiraatii fi Tigraay irra jiranuu akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Kan dursu oduudha. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan sinaffeera gara oduutti darbina.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo Tigraay keessatti caasaa ijaarsa loltoota duraanii diiguudhaan gara jireenya nagaatti hojiin deebisu baatii lama booda akka jalqabamu kan ibse koomishiniin haaromsa biyyoolessaa marsaa jalqabaatiin loltoota duraanii 1,075 akka geggeessu ibsee jira. Itti aanaa koomishinarri koomishinichaa Tasfaadam Idagoo VOA'f akka himanitti caasaa loltoota duraanii diiguuf maallaqi guddaan akka barbaachisu tuqanii baatilee itti aanan lama keessa sadarkaa biyyaaf sadarkaa addunyaatti hojiin qabeenya walitti qabuun raawwatamaa jedhan. Loltoota gara hawaasaatti makuuf mariin jalqabaa guyyoota 3 darban magaalaa Maqalee keessatti geggeessamuu isaallee koomishinarri Tasfaadam VOA'f ibsaniiru. Marsaa jalqabaatiin naannoo Tigraay keessaa maatii ofii waliin akka turan taasifamanii ka turan loltoonni duraanii 50,000 ta'an kan keessatti haammataman ta'uu obbo Tasfaalam dubbataniiru. Sadarkaa biyyaatti loltoonni duraanii 300,071 jiraachuu isaanii kan ibsan itti aanaa koomishinarichi kanneen keessaa 100 harka 74 kan ta'an loltoonni duraanii 200,074 naannoo Tigraay keessatti kan argaman ta'uullee tuqaniiru. Kanneen keessaa hawaasatti akka makaman gochuuf doolaarra miliyoonni 700,050 akka barbaachisu ibsanii qorannaan dabalataallee ka barbaachisu ta'uu eeraniiru. Ministeer deettaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa bakka bu'aa gaanfa Afrikaa Maayik Hamar waliin marii geggeessaniin loltoota duraanii hawaasatti makuuf akkasumas waliigaltee Pirootooriyaa hojiirra oolchuuf deeggarsa sadarkaa addunyaa akka barbaachisu mari'achuu isaanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Oduu kabiroon paartii badhaadhinaaf abuut gidduutti ka jalqabame mariin paartilee gidduu yeroo sadaffaaf roobii kaleessaa magaalaa Maqalee keessatti geggeessameera jechuun Murgeetaa Tsibaha gabaaseera.
Yuunaayitid Isteetsi gaaffii koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Itoophiyaa ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeenya kana dhiyeessanii karaa seeraatiin ilaalaa akka jirtu ibsamee jira.
Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kataan Ervin Maasingaa ajajaa poolisii federaalaa Itoophiyaa Dammallaash Gabra Mikaa'el waliin torban darbe wal arganii mari'achuu isaanii Finfinneetti kan argamu embasiin biyyattiif poolisiin federaalaa beeksisaniiru. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa jimaata darbe caamsaa 2/2016 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen Yuunaayitid Isteetsi keessa kanneen jiraataniif mootummaa Itoophiyaan dhimmootii namoota barbaadamanii koomishinichaan ka'anii dubbatamuu isaanii ibsee jira. Koomishinarichi kanneen nagaaf nageenya biyya keenyaa jeeqan jechuun kan isaan ibsan namoota barbaadaman dabarsanii kennuu irratti ambaasaaddarichi walta'insa akka taasisan gaafachuu isaaniis poolisiin federaalaa tuqeera. Kanarraa ka'uudhaan sagaleen Ameerikaa ka dubbise Finfinneetti kan argamu embasii Yuunaayitid Isteetsiif dubbii maaka ta'an Maarjoon Kaamiraanii deebii gama iimeelii kennaniin ambaasaaddarichiif koomishinarri koomishina poolisii federaalaa jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el jimaata darbe wal arganii Yuunaayitid Isteetsi irraa haasaa namoota kakaasan kanneen facaasan rakkoolee isaan uumaniif qaamotii kanaanis galii walitti qabamu laalchisee mari'achuu isaanii ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi dhimmasaa seera hojiirra oolee jiruuf gama mirga heeraatiin ilaalaa akka jirtu ambaasaaddarichi tuquu isaanii dubbii himaan kun ibsaniiru. Embasichas ta'e koomishinni poolisii federaalaa namoota dhuunfaas ta'e qaamotii isaan maqaa dhahan hin jiru.
kama Ethiopia keessatti bakka wani mootummaan federaala wal falmisiisa akka ta'ani ibsaa jiru keessaa tokko kan ta'e naannoo raayyaa keessatti tajaajilli bu'uuraalee misoomaa gargar cituu isaa beekamee jira. Sababa kanaanis tajaajilli hospitaala magaalaa Allaamaaxaa ji'a tokkoo fi waan gargar citee fi ijoolleewwan 8 dabalatee lubbuun namootani 11 dhabiinsa wal'aansaatiin akka darbe kantiibaan magaalaa Allaamaaxaa obbo Hayiluu Abarraa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bakkaawwan gaaffiin kan eenyummaatii fi gaaffiin ofiin of bulchuu irratti dhiyaataa jiru keessaa magaalaa Allaamaaxaa, raayyaa Allaamaaxaa, raayyaa Baallaadhaa fi Korem keessatti mannoottan barumsaa argamanu 123 keessaa barattoonni baratanu 42 ol ta'anus barumsa isaanii addaan kutuu isaanii kantiibaan magaalaa Allaamaaxaa dabalanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti biiroo kominikeeshinii naannoo Tigraayitii fi bulchiinsa godina kibba Tigraayirraa deebii argachuudhaaf yaaliin sagaleen Ameerikaa taasise akka hin milkoofne Masfin Arraagee gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinummoo gareen ogeessota fayyaa Chaayinaa gargaarsa wal'aansa fayyaa kennuudhaaf gara Itoophiyaatii fi Eertiraatti imalee jira. Kunooto dinkun.
Kamisa har'aa ganama gareen ogeeyyii fayyaa 13 of keessaa qabu yuunivarsiitii meedikaalaa raayyaa ittisa biyyaa Chaayinaa kan AMU jedhamurraa yeroo waggaa tokkoof gargaarsa yaalaa kennuuf jecha gara Finfinneetti imalee jira. Gareen yaalaa hospitaala kibba lixaa Chaayinaatiin durfamu kun garee ogeeyyii kurnaffaa yuunivarsiitichi Itoophiyaa gargaaruuf erge. Ogeeyyiin garee kanaa hospitaala 10 olirraa kan dhufan yoo ta'an bara 2015 irraa eegalee ogeeyyiin hospitaala AMU jedhamu ka Chaayinaarraa 97 gara Itoophiyaatti ergamaniiru. Biyyoota alaa keessatti tajaajila wal'aansa fayyaa namoota 22,000 oliif kan kennan yoo ta'u wal'aansa baqaqsanii hodhuu 2,000 oliif qajeelfama kennaniiru. Gama biraan Eertiraa ambaasaaddarri Chaayinaa Lii Shiyaangiif ministiriin eegumsa fayyaa biyyattii aadde Amiinaa Nuur Huseen garee ogeessota fayyaa Chaayinaa 17ffaa Asmaraatti simannaa ho'aa taasisaniiruu fi doktoroonni Chaayinaa gita isaanii Eertiraa waliin ta'uudhaan fayyummaa uummata naannoo fooyyessuuf hojjechuu itti fufuu jechuudhaan embasiin Chaayinaa kan Asmaraa keessaa ergaa eksirratti maxxanseen beeksiseera.
Muummichi ministeeraa Islovaakiyaa aggaammii ajjeecha irratti raawwate irraa dandamatanii hospitaala keessatti wal'aanamaa jiru. Shakkamaan rasaasaan isaan rukutessee to'annoo jala onsuunsaa beekameera. Kunis kunoota jechi.
Muummichi ministeeraa Islovaakiyaa Roobert Fiikoo biyyattii xiqqoo kan rifaasisee aggaammii ajjeechaa innaa irratti raawwatame roobii kaleessaa rasaasaan rukutamanii akkaan madaa'anii jiru. Kan umriin waggaa 59 deeggaraa Raashaa akka ta'an muummichi ministeerichaa kun garaa isaaniirra erga dhahamanii booda doktoroonni lubbuu isaanii oolchuuf ariifataa jiraachuu ministeerri ittisaa Roobert Kaliinaa hospitaala isaan jiran keessaa tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Magaalaa Waaltaa albuudaa cimaa akka turteef uummanni 16,000 magaalaa keessa jiraatu keessatti walga'iirra utuu jiraniiti kan rasaasaan rukutaman. Shakkamaan isaan rukute to'annaa jala kan oole yoo ta'u qorannaan duraa akka mul'isutti aggaammii ajjeechaa kana duuba akka ka'umsi siyaasaa ifaa ta'e jiraachuu ministeerri dhimma biyya keessaa Maatus Sutaaj Istook tuuta oduuf ibsanii jiran.
Oduuleen keenya kanuma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Haroo dambalirratti geejjibni bidiruu dhaabbachuu isaatiin kan ta'e jiraattonni rakkachaa jiraachuu isaanii himanii jiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Haroon Dambal godina Shawaa Bahaa fi Arsii gidduutti kan argamu odolawwan 5 kan ofirraa qabudha. Bakkeewwan amantaa fi jireenyaa kan ta'an odolawwan 5 haroo kana gubbaa jiran Tulluu Guddoo, Tulluu Fuulduroo, Dhaddacha, Galiilaa fi Dabra Sinaa kan jedhaman yoo ta'an yaballi yookaan bidiruu bishaan irraa sochii jiraattota odolawwan kanarra jiraatu jedhamanii fi baay'ee murteessaadha jiraattonni. Haa ta'u malee sababa rakkoo nageenyaati jedhameen ji'a tokko oliif yaballi doonii mootoraa adda citu jiraattonni VOA himanii jiru. Jiraataan Odola Tulluu Guddoo abbaa ijoollee 2 ta'uu himan kan maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa naannoo keessa jira jedhaniin akka yeroo hin feene takka murtee kanarraa kan ka'e haala yaaddessaa keessa jirra jedhu.
Asginnatu በጣም ከባድ ነው አንደኛ አስጊነቱ ምንድነው ይሄ የጀልባ ጉዳይ በጣም በአስቸኳይ ካልታየለት
አከዚህ ጅራታን ኩን ያደሳደ አልኩንም መታ ወዱለ ከነረ ጅራቱ ሰበምንሳ ጅሬኝ ከኛ የበለ ሃሮ ከነረ ተታስፈሙረት ከረረ ሄዳ ደለል ከኛ qonni keenya qurxummii nuti asirraa qabne gama magaalaa baatutti bidiruuwwan kanaanii nu harkaa fuudhamee gurguramudha. Kanaaf qoqqobbiin yabalaa kun ammatti hin furamu taanaan sichi lubbuun kan turru umriin keenya baay'ee gabaabduudha jechuun dubbatu. Bubbeen haroo dambal gubbaa jira jedhan bidiruu humna namaatiin socho'uu fi kan ta'u miti kan jedhan jiraatan tulluu guddoo kun kiliniknis waan odola kanarra hin jirree fi namoonni dhukkubsatan illee rakkoo keessa jiraachuu himu.
አንድ አለች የኤበላ የምትባል አንድ ሰው ምትይዝ በሱ እንግዲህ የመጣን አንዳንድ የሚበላ ነገር በሱ እያደረሰን
አከዚህ ልጅራታን ኩናመስ ብድሩ የበለጀረምቱ ተካን ደሙፍ ነው ያለ እሸኒ ሰጋል ተኮቲ ሚላን ኪሎ ኩዳን ዮካንም ሆነ መለመጫላይም ፈቱ እሸዱ መከናኔጋ ኛታ አገቴ ወሊንጋ ጅራ ሰነዩ አሲካኔ ገመለፋ ገውዳፊ ሰዓት ቶርበንት ፍረታ ከናፍ አረባኔ አረገሉ እንደንደኙ ኤጋ ዋግኒ ነው ኤጋ ጅራ አገዮና sababa hanqina mana yaalaas dubartiin takka miituudhaan nurraa duutee jirti. Tokkommoo garmalee dhukkubsattee handaara du'aarra ishee dhagee akka hin ta'in itti ceesifne lubbuun ishee oleera. Egeris egaa akkam akka taanu waaqni haa beeku jechuun dubbatu. Jiraattota odollan dambalirra jiraatanittis dabalataa kan ugurri kaa'ame jedhamu kun miidhe warreen bidiruu haroo kanarra oofuun jiruu isaanii gaggeessanidha. Miseensa waldaa warra bidiruu mootoraa dambal gubbaa oofuu ta'u kan hiranii fi rakkoo nagaaf jecha kan maqaan isaanii akka hirimuun feene gaafatan jiraatan baatu tokko akkas jedhu.
Dhugamaa amma yalbaan nurraa dhaabatee jira tokkoo fi bultii sadii afur keessa jirra. Nuun kan jedhan fakkeenyaaf dhageetti tulluu guddoo dhaddachaa fi fuundura irratti. Warra shakkamootatu keessa jira.
Warra shakkamtoota yoo jedhan eenyuun jechuu isaaniiti laata isin ibsaniiru?
Shanitu achirra jira. Shani achirra jiru daseetota irratti waan achi galanii jiraniif wanta tokko tokko saamaa gara ittiin galatanii kan ittiin deddeebi'an bidiruu kana. Kanaaf yoo bidiruu jalaa qabne keessa yaa'uu danda'anii. Jalboonni yoo qabame bidiruun yoo qabame isaan giddi isaanii yaa'anii ka jedhan. Dhuumaa wanti waraqaa nutti kennan hin jiru. Warra geejjibaati amma nu geejjiba jala jirra nullee ka gurmeessa geejjiba akkasumatti silki maandawalaniiti motoroonni hundinuu boru sa'aatii akkanaatitti hundi isaa akka dhufu mootummaan kallattii ka'eera atantamaan dhufu baannaan tarkaanfii isinirra fudhatamaa kan jedhu warri geejjiba hoogganoonni kennanitti himan. Samboodha baqqa bariisaa sana haga sa'a afurii shaniitiitti motoroonni akkuma jiruun mootummaa jala oli.
Waajjira kamitti isin hirkaa fudhu?
Dura dursee ka waliin nu qabsiise waajjira geejjibaati.
Amma motora keessanii isa jirani.
Amma motora keenyaa haga to'atanii of jala deebisanii mana qajeelcha poolisii magaalaa baatuuti.
Motora bidiruu miseensota waldaalee kan soddoma ta'an jedhan dabalatee motoroonni bidiruu hedduun harka humnoota nageenyaa jiraachuu kan hiran jiraatan magaalaa baatuu kun waajjiraalee dhimmichi ilaallatu gaafanne deebii arganne jedhanis akkasitti ibsu.
Amma fakkeenyaa warroota dura to'annaa jala oolchan geejjiba hin deemne waajjira badhaadhinaa hin deemne. Waajjira bulchiinsaa hin deemne waajjira nageenyaa hin deemne marti nu yoo gaafannu kana itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa baatuutii nuun jedhanii isaan illee dhandhee hin gaafanne kantiibaallee garuu isaan isooma nuun jedhan jedhanii muummee yaa'u furmaata homaan arganne. Miidhaa maal namni tokko ganama odoonyaanni haga galgalaa yoo ga'e hagam akka ta'ume ofumarraayyuu kaasanii beekuu hin danda'anii. Anuma fakkeenyaafuu daa'ima ijoollee gara nama 15 kan horadhumaatiin kiyya akkaataa itti jiru anuma sabbiin beekaa kiyya kamataa kiyya motora lama tokko ka geejjibaati tokko ka turizimiiti. Waan biraan qabu an hojjaan kiyya kanuma waan biraa tamaree waan biraa yookaan digirii dippiloomaa qabaadhee waan biraan qabu ana ammoo hojjaa biraatti jira jedheeti yookaan hojjaa wanta kana dhufee hojii biraa uumanne. Waan rabbiin godhu maal beekna kan rabbuma of kennine akkasuma jira rabbi beeka jennetu.
Hojii bidiruu oofuun kan bulan dargaggoonni jiruu dhaabanii bittinnaanii jiraachuus dubbatanii sochiin rakkoo nageenyaa hidhattootaan gahaa jira jechaan kan ibsan naannoo haroo sana jiraachuullee hin dhoksine. Uggura yabalaa haroo dambal gubbaa ilaalchisee waajjirri koominikeeshinii magaalaa baatuu deebii VOA'f kenneen tarkaanfiin kun ji'aan duraa sababoota rakkoo nageenyaa naannoo magaalaa baatuutti mudate irraa ka'uun fudhatamuu ibse. Hojjetaan waajjirichaa maqaan isaanii akka yeroo hin feene takka tarkaanfichi ganna tokko dura haleellaa mana sirreessaa baatu irratti dhaqqabee fi kan eebila darbe kana magaala baatu keessatti mudatee turuun gabaafame hordofee kan fudhatame ta'uu himan. Rakkoo hanqina yaala fayyaan du'u dubartii ulfaa kan jiraattonni tulluu guddoo jiran kan gaafataman hojjetaan waajjira koominikeeshinii baatu ammatti ragaa akka hin qabne himanii rakkoo kana furuudhaa fi sararri daandii nagaan qoratame karaa namni sakatta'ame itti darbu erga adda ba'ee booda yabala haroo dambal gubbaa yeroo torbanii keessatti banuufis hojiitti jirama jedhanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarraa.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii fayyaadha. Kopi fayyaa har'aa irratti obboleewwan tajaajila fayyaa namaatiin doktoroota ta'anii arkaa qabna. Obbolaan dhiiraa sadii fi dubartoonni lama doktoroota fayyaa ta'anii hojjetaa jiru. Inni jaaffaan dhiyeenya kana eebbifameera. Inni torbaffaan immoo barumsama wal fakkaataa barachaa jira. Obbolootaan kana keessa jaallannee gammadaa Dr. Bashaanaa Mirreessaa Naqamtee irraa akkasumas Dr. Shaggituu Mirreessaa Amboo irraa dubbiftee jirti. Kan Dr. Bashaanaan jedhan irraa jalqabna. Waliin hordofu.
Bifa Oromiyaa godina irra guutuu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu Gandaloo Yamadoole. Aadaa kutaa tokkoo irra fakkeetii manuma barumsaa sadarkaa tokkoffaa naannoo jiru mana barumsaa kanaatti biyya kan jedhamu itti baranne. Sagaleen 12 ammoo mana barumsaa guddaa 2ffaa Amboo.
Walumaa gala warri keessan ijoollee meeqa qabu?
Gara ijoollee 12tti kan isaan qaban.
Medikaal dooktarii ta'anii kan eebbifaman nama meeqa?
Namni jaa eebbifameera. Namni tokko immoo doktorummaa fayyaa namaaf barnoota irra jira. Sadi xumuree gara hoggaartotaati. Namni sadii barnoota sooshaalaayizeeshinii xumuree namni sooshaalitti wal'aansa gogaa fi dhukkuboota saal quunnamtiin daddarbaniiti. Isheen kan biraa immoo sooshaalitii dhukkuboota daa'imaa yookaan pediatrishaalitii jedhamanii. Inni kan biraa immoo Ispeeshaalitii sarjerii kan immoo wal'aansa baqaqsanii yaaluu isa jedhama. Xumuranii kan ittiin hojjechaa jiran nama sadi. Ogummaa obstetriksii fi gaayinaakoloojii kan immoo ispeeshaalitii wal'aansa gadameessaa fi ulfaatu jedhamu kan barachaa jirti ni jira.
Warri kaanoo?
Warri kaanis ogummaa adda addaa irratti bobba'anii bika jiranii. Kan hojii mootummaa adda addaa irra jiran jiru. Akkasumas kan hojii dhuunfaa irra jiranis dhuma jiru. Barnoota irratti alamaffaa Ambootti barataa jiru.
Yuunivarsiitii tokkorraatii hundi keessan eebbifamtan moo kan adda addaarraati?
Yuunivarsiitii tokkorraa kan eebbifame namni nama shanii yuunivarsiitii Jimmaarra. Inni tokko yuunivarsiitii Madda Walaabu irraati kan eebbifame. Namni barataa jirammoo yuunivarsiitii Haramayyaatti barachaa jira.
Milkaa'ina kana hundumaa fi dhiibbaa maatii keessanii moo maalidha jettusin?
Eeyyee anaanis kan na hangafanni jiru isaanillee barnoota fayyaa kana gadi barachuu baatanillee isaaniin ilaalee barnoota irratti yeroo baay'ee xiyyeeffachuu isaan qofatu osoo hin taane maatiin immoo keessumaa abbaan keenya hordofii cimaadha kan isaan nuuf gochaa turanii barnoota isaa sadarkaa fagoo osoo hin taane haga kutaa afur fi kutaa shanii akka baratanidha kan isaan nuuf himanii afaan Amaariffatti barreessuu dubbisuu ni danda'u. Barnoota kanaan gidduutti kutuu isaaniif akka xiyyeetti dhaga'ama osoo dheeratee bakka bu'ee nangaa jedhanii amanu. Xiyyeessa kana immoo ijoollee isaanii sirriitti barsiisuun sirriitti hordofuun galma geessisuu ni danda'a. Amantaa jedhu kan isaan akkasitti jajjabeessa. Hordoftii gaarii nu gochaa turan. Sana booddee immoo ijoolleen boodaan kan waluma ilaaluudhaan akka mortiitti bakka dorgommii qabxee jedhee yaada.
Isaanii hojjetaadha moo qonnaan bulaadha?
Qonnaan bulaatti daldala hojii kana lamaanis jedhu. Armii keenya hojii hunda ofii hojjetanii namni barnoota irratti akka xiyyeeffan gochuudhaan haala baay'eetti nu deeggaraniiru jedhee amana.
Milkaa'ina gama barnootaan argamuuf hundeen maali dhattanii yaadu?
Ittiin milkaa'ina karaa barnootaatiin argamu inni guddaa fi inni bu'uuraa naamusa qabaatanii waan dursi kennamuuf maluuf dursa kennanii. Keessumaa barattoonni amma sadarkaa iskuulii sadarkaa barnoota piraayimarii iskuulii irra jiran barnoota isaaniif yoo dursa kennan yoo yeroo hinnan fedhii gara adda addaatti nama argisiisu distiraaktii nama godhu hunda oobsanii dhiyeeffannoo isaaniif hunda barnoota isaa yoo godhan waan itti milkaa'amudha. Akkasumas dandeettii kennaa addaaf barbaadu hin qabu.
Ogeettii addaa waa'ee dhukkuboota daa'immanii kata'an Dr. Shaggituu Mirreessaa haala dhukkuboota naannootti guddattanitu doktora ta'uudhaaf isin kakaasee jedhee gaafadheeraan.
Egaa dubbattuuf waa'ee dhukkuboota naannootti rakkoo itti hin taane rakkoo cinaan qabxii bahee fide irra alatti ogummaa fayyaatti kan tokko irratti filatu warri dura kun jiran baay'isanii hidhii ogummaa fayyaa barachuu illee baay'ee qabu turanii kanarraa ka'eetu kan baay'ina ogummaa fayyaa baranne.
Maatii tokko tokkotti ijoolleen obbolaanii waan adda addaati kan barachuun beekamu. Isin gar tokkotti attamitti luucceeffattan tajaajila eegumsa fayyaa irratti?
Maatii keenya keessaa nama sadi kanneen wal faana barannee kan ogummaa fayyaa galleessudha. Yeroo ogummaa fayyaa galle kana walumaan illee wal dorgomaa sadarkaa barnootaa irratti jechuudha. Warri biyya keenya jiranillee uumaan ilaalanii baay'ee gabaabee aje dibisu yis dikra kana yis guma ta yabara la ani to kan idan ma mata ne kan ta ji dikka ta ji dikka kuma ka dole ka ga yis apply da ya tsari kan ma mu guma ka yabara kan guma ka yaka kuma ne dikki ne bara tun ne da dikki bara bada yero ga hanne ne ka social life kan ya dikka wata ira ta kan bara sami kana bara kan akin dikki ne bara tun bara bandi to wata kan ne kuma ta gurshi fa ogumma rakali barat kishina injileri di pakali barat ne wala kali barat ne itti ma turde daro inni ne inma ilare ijumni ma ogumma da ya barat ne ya ite kiste bile tre se ina sari ku ya ere barbali ino barne sa ya kana barat ne
oji ke sane ratti walitin dubattu walgargartu
kiste walgargara ja anti tokka ditta kitani tejeli ite sale ikala iskam ni lejeli kuka gara gara rati da hajjita da gobe wanta anan ne idan laka ne kai ina ga fati ko fati na gobe akuma kana kare kan inna idan da yake ani laka don ko fati kan goda wanta ra baraka mu ka ga dille ya kudi kuma ran ra baraka ba ina gitu
gare ful rati kana go na jittani wali wajen torata jaji la fayati waya dan kabdu
in girafa ya din kuma dukama ኮሚኒካም የተሰነጀት ባዲ ተመርጣደ የሮስ ተርጣደ የቁጣዋ ቀየደ ኮሚኒካም አንተ ነው እንደዚህ ድራማቲክ አከተከተ ይገባም እንደ እንያታ
ከሱሞተ ኮላማን ገለቴ ፈቻ ከናጣከኑ ማንጥሙሬ አንጃለለ ከመዳት ነጋት
aye wangarida amamo gara gabasa la kenya kopya dati cena no wajinin turamayu nanno tigray ke satijira tonni anale irobi fi gullo mahadda aka lammi ertira tanu dirkisi fa majiram waranni motumma ertira ganda won kenya qabate jira rayani tisabiya ethiopia bakka kenya gaddise bayra jechudani himatajiru dimaka naratti gabasan sagale america gabre medihini hanga otafi bakabu ota ummata akasuma si buqa ota asosise wan gara motumma biyotani lammani jira kenna majiru si walitti qabudan tintalto sase asosise gabasa koppe se kabam ittane sinidiyata
bulchan ana gullo mahadda obbo afton baraki lammi wan ethiopia nanno tigray godina baha gandottan sadi ana sanake sajiranu warana ertra nanno sanato ateni qabamani akajiranu himani giratonni kunin lamumma isani akajijiranu dibani irratti tasifama akajiru sagale amerikati himani jiru
likatan alkutsutsur zanna
gandota jawaran eftrato atejiru kesa sadi marta addisraswa addisalam jalam sadan kana kesatti isin gara kana jechu dan dirqisisa jiru akata wali galte aljersin gara eftrati karamadamtan wantef lammi eftrata undirqama kesan yota uhin barbannemmo gadidiftani bahu dandesu gelama jiru
gandawun waranni ertira qabate jiru kesa tokko kantae matta kesa buqani namottan magala addigrat kesa qubatan kesa tokko kantae mulula gese akalakobsa ethiopiati barakuma lamaf kuda sadi kase waranni ertira gandicha qabate jiraachu sayemmo ibsu akana jira
namoni harka calan erga bara kuma lamaf kuda sadi kase wan qaban hunda disa ni buqani yuru hangi tokko mannem barumsa kes kanimmo bakka daddat kukufani hala rakisa kes yuru worri gando ta sana kes satti hafanimmo walitti qabani esayyu akkainde ne jedani ittihima yuru
baraku da sagale fi sagaltama kase hala nageyni si lollisi hinjirre kesa kanture samni irob baraku malamaf kuda sadi kase walwaran sara watamen kankaye rakkin hama kesa sene akajiru bulchan ana irobi obbo iyasu misginna sagale amerikati himani jiru
furkutu hizbi mis abtahti warar sarawit artraizin no
ummani fi lafti ani chawala kanto anno lulto ta eertrajala jira gandonni lama gutummatti to anno motumma eertrajala jiru gandonni bro lama mo bakkala matti qodamani jiru kara magala addigratra gara dehwanges geejibaf cufata ejira yero amma mo warani eertra isillemi eertrati gara sawade mdani leenji warana fudachu qabdu ta'uu baannaan gadi dhiisaa bahaa jedhanii shoror keessa haaraa keessa galchaa jiru. Uummatichi lakkoofsi isaa guddaa ta'uu baatus dhibbaa dhibbatti tiraawaayidha.
Koreen yeroo saba Iroobi bakka bu'uu fi miseensota 12 of keessaa qabu sabichi afaan balaa badiinsaarra jira jedha. Koreen kun dhimma kana qabachuudhaan hoggantoota bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayi wajjiniin maqalee keessatti hanga'oota mootummaa federaalaatii wajjiniin Finfinnee keessatti marii taasisee jira. Miseensa korichaa kan ta'an obbo Waldemaariyaam Bisiraati. Sabni Iroobi bakka sanarra erga jiraachuu jalqabe waggoottan 1900 darban keessatti seenaa bulchiinsa afaanii fi aadaa isaa eeggatee saba Itoophiyummaa isaatti cichee as ga'ee akka ta'e dubbatan.
Bara 2013 kaasee akka sabaatti badaa kan jirudha. Mootummaan Eertiraas ta'e mootummaan yeroo naannoo Tigraay bakkoota muraasa qofa bulchaa jiru. Uummanni 180 ta'u mootummaa malee rakkina keessa jira. Waliigaltee Pirootooriyaatii as karaan waan hin saaqamneef gargaarsi namoomaa gahaa hin jiru. Tajaajilli bishaanii, kan barumsaa, kan fayyaa fi kan baankii argachaa hin jiran.
Dhalataa aanaa Gulloo Mahaddaa kan ta'an daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom Gabreyesuus yaada fuula saba himaalee isaanii X irratti maxxansanii fi isaanis booddee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa deebisanii maxxansan irratti akkana jedhan. Jiraattonni aanaawwan Iroobiitii fi Zaalaanbassaa warreen bakka rakkoon nageenyaa keessa jiruu fi haalli fayyaatii fi nyaataa baay'ee gadi bu'aa ta'e keessa jiraatan daran dararamaa jiru jedheera barreeffamni Dr. Tewodiroos Adhaanoom kun. Karaa biraatiin mootummaan Eertiraa fuula marsariitii isaa shabaayat.com jedhamu irratti dhimma kana ilaalchisee ibsa baaseen akkaataan koomishinii daangaa Itiyoo Eertiraa bara 2007 murteesseen dhimmi daangaa biyyoottan lammanii yeroo dhumaatii fi kan raawwate akka ta'e ibsee warreen gaaffii daangaa kana kaasaa jiranu qeeqee jira. Jiyaachaanu keessa bakka bu'oota naannoo Tigraay wajjiniin Finfinnee keessatti kan wal arganii mari'atanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma daangaa kana ilaalchisee gaaffii ka'ee fi deebii kennaniin.
Ka'eertiraa mangisti gaafa tajaajilu miliyoon mareet baqiruu banabaran gangama ansitootaan nageetaatu.
Lafti waraana Eertiraatiin qabamee jira dhimma jedhu gamaggama dhiyeenya kana taasifne irratti Geetaachoon faan kaasaniiru. Nu biraa fi naannoo Tigraay irraa. Koree waloo dhaabbateera. Akka dhaqee bakkaawwan sana ilaalu. Waliigaltee Aljersii alatti wanti ta'e yoo jiraate yommuu gabaasichi dhufu ilaalla. Eenyuyyuu lafa eenyuun humnaan qabatee bara baraan jiraachuu hin danda'u. Akka waliin lolle akka deebinee walitti bu'iinsa keessa hin seenne wanti dabalataan fudhatame yoo jiraate ilaallee mariidhaan kun sirraa'uu qaba jennee haala ta'uu qabu tolchuu ni dandeenya jedhanii muummichi ministeeraa. Itoophiyaan wal waraansa Tigraay keessatti jalqabee gara naannoo Affaarii fi Amaaraatti ce'e waggoottan 2 fi taasifamaa ture. Waliigaltee nageenyaa Pirootooriyaatiin xumuruudhaan gara nageenyaatti ce'uu dandeessee jirti. Haa ta'u malee Eertiraan wal waraansicha keessatti hirmaachuu seetiif karaa naannoo Tigraayiin wal dhabdee daangaa jiru irratti dhimmoottan furmaata hin arganne waan jiranuuf ammas yaaddoon gama sanaan jiru waan itti fufe fakkaata kan jedhe gabaasni Gabramadeen. Eertiraan waraana ishee daangaa Itoophiyaa keessaa akka baaftu mootummaan Ameerikaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jarmiyaaleen addunyaa mirga namoomaatii fi falman waamicha dhiyeessaa akka turan eree jira.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasni kun ibsa dippiloomaatonni biyyoottan lammanii kennanii fi qinxaltoonni gara lammaniin iyyuu kennanii dabalatee fuula miidiyaalee hawaasaa keenya irratti dhiyaatan achirratti akka caqastanuu sin affeerra galatooma. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtanuus isin galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula. Thank you.